simpelthen ikke se, hvad er Mette Frederiksens bevæggrund for ikke at kunne se en fremtid, hvor vi kunne drage nytte af et legalt cannabismarked på baggrund af gode tyske erfaringer, for det er jo det, Torsten Geil spørger om.
Han siger jo ikke bare, at vi skal gøre det.
Nej,
han siger, hvis der kommer gode resultater fra den tyske legalisering.
Er det så noget, vi kunne bruge i Danmark? Nej, jeg er skeptisk.
Men det, jeg også synes, der er noget rigtig lort ved den her udtalelse, og især det der med hashpsykosen og hendes skepsis. Jeg synes ikke, det er særligt troværdigt at stå som statsminister og begrunde sin politiske holdning og skepsis til det her ud fra hvad der lyder som en personlig erfaring. Det ville jo være ligesom, hvad man stod som bank og lavede værd med at låne til folk under 25, fordi man engang havde oplevet et par, der havde lånt, som var under 25, som ikke betalte tilbage. Og så nægtede man alle fra den dag. Det giver jo ikke mening. Du bliver jo nødt til at bruge tal og statistik til at begrunde ting. Du kan jo ikke bare gøre det ud fra én enkeltstående begivenhed.
Du bliver nødt til at se på helheden.
Præcis.
Det overordnede billede.
Og ja, vi kan godt, fordi vi ikke er beslutningstager, stå og sige noget ud fra vores personlige holdning. Men det synes jeg simpelthen ikke, man kan tillade sig som øverste bestemmelsesinstans i et land.
Jeg ryger has, og jeg ved, at der er nogen, der ikke vil have, jeg gør det, kender godt risikoen. Politiker, gå for spredt over troen, når pengene kunne komme rullende hjem, kron for kron. Jeg ryger has, og jeg ved, at der er nogen, der ikke vil have, jeg gør det, kender godt risikoen. Politiker, gå for spredt over troen, når pengene kunne komme rullende hjem, kron for kron. Has haters.
Velkommen tilbage til Ryges Helte, din yndlingspodcast om cannabis på dansk. En podcast for rygere, af rygere, til rygere, men også til andre mennesker, der er interesseret i cannabis og cannabiskultur. Vi er tilbage efter juleferien. Som altid er mit navn Fesser, og jeg er flankeret af
den enarmede mand
tilbage her på sendefladen for at bringe dig, kære lytter, viden og indsigt i cannabisens grønne verden.
Oh yeah!
2022 skriver vi, og vi er stærkt tilbage. Vi glæder os til at komme tilbage og at lave podcast her efter vores juleferie. Og vi skal huske, som altid, at sende et skud ud til Smoker's Choice, for vi er jo stadig sponsoreret af Smoker's Choice. Mega fedt! Hvis du har brug for nogle rygerprodukter, så hop ind på smokerschoiceint.com og find alt fra mixerbakker til paper filter kombinationer. De har pakkeløsninger, de har alt muligt derinde. De har plakater, de har askebæger, de har det ene, det andet, det tredje, det fjerde og også noget til mormor. Så smut derind og find dig en lille ting. Det kan stærkt anbefales. I dag, der skal programmet handle om vores allesammens yndlings nuværende statsminister, Mette F.
Slette Mette.
Mette Mink. Kært barn har mange navne. Og det skal det, fordi hun jo er rigtig god til at undgå spørgsmål om cannabis i den offentlige debat.
Ja.
Altså, Socialdemokratiet er faktisk ret gode til at ignorere emnet cannabis.
Ja, og hele den problemstilling.
Ja.
Det vil de ikke snakke om.
Det vil de faktisk meget nødigt snakke om. Men statsministeren blev så trængt op i et hjørne i en spørgetime her tilbage i december, hvor hun faktisk blev stillet nogle spørgsmål om cannabis, og det er så det, vi er her for at snakke om i dag, fordi hun er jo altså statsminister i Danmark, hun er formand for regeringspartiet, det eneste røde parti i Danmark, som ikke går ind for en reform af dansk cannabispolitik.
Det er præcis.
Og derfor er det vigtigt at forstå, hvad hendes tanker er omkring cannabis, hvad er hendes grundlag for at have de holdninger om cannabis, som hun nu engang har, hvad de holdninger egentlig bunder i. Og det bliver vi lidt klogere på efter den spørgetime her, og det er derfor, vi sidder her i dag for at snakke om det, så vi kan berige dig, kære lytter.
Oh yes.
Omkring det.
Men man kan jo lige løfte sløret og lige give en lille teaser og sige, at Mette F. er jo, som vi alle sammen har lært at kende hende, også i denne spørgetime, ekstremt sandfærdig.
Og hun taler heller ikke udenom.
Nej.
Det kan vi godt love.
Det gør hun ikke.
Men før vi lige hopper ind i det, så har vi et punkt først. Det er nu muligt at gå ind og give vores podcast en anmeldelse. Man kan gå ind og give den stjerner inde på Spotify, i hvert fald hvis man bruger mobiludgaven. Ellers så kan man gå ind på Facebook faktisk og smide os en anmeldelse af vores podcast derinde. Og det kunne være mega fedt, hvis der var nogen, der ville hoppe derinde og gøre det. Vi synes, det er super fedt at høre fra jer. Og der er allerede nogen, der har benyttet sig af det her. Carsten, han skriver for eksempel, synes Fæsser og den enarmede mand har en helt igennem fornuftig tilgang til debatten om legalisering af cannabis, som både medicinsk og rekreativt brug. Alle burde lytte og lære lidt om planten gennem denne podcast. Jeg hygger mig meget med at lytte til den, når jeg kører i bil.
Der må vi jo sige skud ud til Carsten.
Skud ud til Carsten.
Det varmer det, om de grønne hjerter.
Det gør det da i den grad. Den her anmeldelse, den er helt tilbage fra november, og vi undskylder, Carsten, at vi ikke har fået sendt et skud ud til dig endnu. Men super fedt, at du er gået ind og har delt dine tanker omkring vores podcast. Det kan vi super, super godt lide. Og det her kan tjene som en lille inspiration til jer andre. Gå ind og smid os et par kageord derinde, eller et par knapsekageord, hvis du nu ikke kan lide det indhold, vi laver.
Skriv, hvad I synes.
Ja, men husk, konstruktiv kritik.
Lige præcis.
Yes.
Det er i hvert fald fedest, ikke?
Lige præcis. Og før vi går i gang med dagens emne og graver os godt ind i det, så ved jeg, at du, enarmet mand, har taget noget aktuelt med.
Det har jeg. Og jeg har fundet en artikel. Det er en amerikansk artikel, som hedder The Long Game. Og i denne her artikel, der snakker de om en masse udfordringer, der er med hele cannabis-situationen og legaliseringsprocessen over i USA. Og de har en gut med, som bliver interviewet, som hedder, nu skal jeg lige se, han har et lidt kringlet navn, jeg tror måske han er fra Polens land oprindeligt, han hedder Kovacevic.
Kovacevic, det er noget af en mundfuld.
Ja.
Du er godt udtalt.
Jo tak. Og det den her handler om, den er igennem en masse forskellige emner og snakker ret bredt. Det første, de starter med, ligesom, eller han starter med at være inde på, som han synes er et stort problem, det er det her med, at cannabis i USA og i resten af verden jo stadig er scheduled som i den farligste kategori af drugs, altså Schedule 1-kategorien, og bliver vurderet til sådan anerkendt og skulle være farligere end meth, end dopamin, fentanyl, alle de her rigtige opium er det også scheduled til at være farligere end. Og det er på trods af, og det betyder også, når det er i Schedule 1, at man har anerkendt, at det heller ikke kan bruges til medicinsk brug. Og slet ikke rekreationelt, at der altså er ingen gevinst ved at bruge det her stof til medicinsk brug. Og det er på trods af, at der i USA er, jeg mener det er omkring 70% af alle stater, har godkendt at bruge det til medicinsk brug. Derudover, så hvis man spørger den almene borger i USA, så mener de, at den her war on drugs, man har ført i USA, 5 ud af 6 normale amerikanere mener, at den har slået fejl, den her war on drugs, og især mod cannabis, ikke har haft nogen effekt. Og det sjove ved det er, at faktisk politikerne, både republikanerne og demokraterne, er faktisk også enige om det her, fordi hele 82% af republikanerne og 83% af demokraterne mener, at the war on drugs, især mod cannabis, har fejlet, og altså ikke fungerer.
Det er rimelig mange.
Ja, det er rigtig mange.
Og jeg synes, at det er værd at blive mærke i her, at det er fra begge fløje.
Lige præcis.
At man mener, at den her krig mod stofferne rent faktisk har slået fejl.
Ja.
Det er værd at blive mærke i.
Og så siger han nemlig, ham her, Kovacevic, at det jo så ikke giver nogen mening, at det stadig er et Schedule 1 drug. Når man bruger det til så meget medicinsk brug i USA, og at der ikke rigtig er nogen, der mener, at det er farligt. At det, så, altså, det er lidt misvisende.
Ja.
Og det synes jeg er en meget sjov, sjov tanke, at den her klassificering af drugget ikke følger med den politiske udvikling, der sker i USA.
Nej, fordi det reflekterer jo ikke på nogen måde faktisk den status, som cannabis har fået i USA til både rekreativt, men især til medicinsk brug. Altså det her med, at man på føderalt niveau, altså det nationale plan, ikke vil anerkende, at der er nogen gavnlige anvendelsesmuligheder for cannabis som medicin. Hvilket jeg tror, at alle, i hvert fald 90% af os alle sammen, almene dannede mennesker, efterhånden er kommet til en klar konsensus om, det er ikke rigtigt.
Præcis.
Der er belæg for at kunne bruge cannabis som medicin.
Og det er jo også voldsomt misvisende, når man så i 70% af staterne i USA bruger det medicinsk.
Præcis, og her er der en mega stor kløft mellem det statslige politiske plan og det nationale, altså det føderale plan i USA. Ja. Og det er her, vi finder en af de største barriere til et rigtigt gennembrud for især den rekreative cannabisindustri i USA, fordi at cannabis stadig er klassificeret altså som et rigtig, rigtig hårdt stof.
Ja, på baggrund. Rigtig, rigtig farligt. Ikke?
Rigtig, rigtig farligt. Der er ikke nogen anvendelsesmuligheder medicinsk. Det er farligere end opium, det er farligere end fentanyl, det er farligere end alle de her virkelig, virkelig afhængighedsskabende og dødbringende stoffer, som det er virkelig let at få et dårligt og et skadeligt forhold til.
Men det viser jo også bare, at tankegangen ikke er fulgt med, ikke? Er ikke fuldt med lovgivning. Og det snakker han faktisk også meget om i den her artikel, det her med, at et af de største problemer, som en føderal legalisering står over for i USA, det er denne her store stigma, der er opbygget over så lang tid, over hele den her war on drugs, ikke? Som bliver rigtig svært at vende tilbage, fordi man er blevet indoktrineret med det. Folk er vokset op med at have hørt det her med, fået fortalt, at det er sindssygt farligt.
Ja. Jeg tror, det var præsident Ronald Reagan, som offentligt udtalte, at cannabis er public enemy number one. Altså, det er det farligste rusmiddel overhovedet i det amerikanske samfund.
Ja.
Og det her er blevet set på som en trussel for samfundet i så lang tid, er at komme tilbage fra det, er et virkelig svær pille at sluge på det føderale lovgivende plan. Ja. Og jeg ved ikke, om det er, fordi der er noget stolthed involveret. Jeg ved ikke, om det er, fordi at der er nogle medicinale firmaer, som er inde med noget lobbyarbejde og poste nogle penge i, at,
altså jeg tror,
at fremskridtet.
Jeg tror personligt, hurtigere. Det har noget at gøre med det her med, hvis man nu tænker tilbage i tiden. Ikke? Der var på et tidspunkt i verden, hvor alle var sikre på, de vidste, at jorden var flad. Så kom der en mand og sagde, vent lige lidt, jorden er faktisk ikke flad, den er rund. Og så kørte der en heksejagt på ham. Ikke? Og jeg tror lidt, det er det samme, vi er ude i her. At hvis du får fortalt noget, der ikke er sandt, overbevisende nok, så begynder folk at tro på det, fordi de ikke selv undersøger det, ligger noget energi i det. Og på et eller andet tidspunkt, så er der gået så lang tid, at så er det en sandhed for folk. Så det vil tage lang tid for dem nogensinde at blive overbevist om det modsatte, fordi de jo ved, at det andet er rigtigt. Og det tror jeg er et stort problem i forhold til den her stigma og cannabiskultur, man skal have opbygget. Altså det bliver det jeg tænker bliver den store kamp, når cannabis engang bliver legaliseret. Det er det her med at forvente samfundssindet, få lært folk, hvad er det rent faktisk? Er det, altså at det ikke er farligt, alle de her ting? Det bliver en kæmpe udfordring.
Ja. Også fordi, at cannabis jo er farligt for nogen.
Jo, helt sikkert.
Cannabis er ikke ufarligt for alle.
Nej.
Og
men det er lige så vel som, at alkohol er farligt for nogen.
Præcis. Eller at altså, der er nogle mennesker, som skal passe på med at spise forskellige ting, fordi de har nogle forskellige sygdomme, der gør, at de er i risikozonen for at udvikle for eksempel sukkersyge.
Yeah.
Altså der skal man passe på med de ting, man indtager.
Mm.
Og på samme måde med cannabis, er der nogle mennesker, som burde være varsomme med deres indtag af cannabis, og det er det her med at få informeret den generelle befolkning om, hvordan omgås vi det her stof på en måde, så færrest mennesker muligt kommer til skade med det.
Lige præcis.
Men så vi samtidig får alle de goder, der ligger i at have et samfund, der forstår, hvordan man omgås det her stof.
Lige præcis. Og nu når vi er henne i den sociale sammenhæng, så har han ham her, Kovacevic, har en ret grinerende analogi, eller interessant analogi, længere i artiklen, hvor han snakker om det her med, at hvis man kigger på alkohol, som har haft mange hundrede år, hvor det har været lovligt, og mange milliarder dollars er blevet investeret i markedsføring omkring alkohol, så for de fleste mennesker, så den her setting, hvor alkohol optræder i, altså, det er okay, at drikke alkohol til en firmafest for eksempel, og det gør vi i stor udstrækning. Altså det er meget socialt acceptabelt at indtage alkohol som rusmiddel, og det bliver både i film og serier, du ser det overalt, hele det her brand, der er opbygget omkring måden at bruge alkohol på, at det vil være meget svært for cannabis at komme ind og få den samme sociale status. Og han siger også, at han forudser, at alkoholproducenterne vil prøve at modarbejde det, fordi de har ikke lyst til at dele en del af deres marked, og det brand, de har opbygget, den sociale sammenhæng, man bruger det i, det har de ikke lyst til at dele med cannabis. Fordi så mister de penge. Og det er de ikke interesseret i.
Der tror jeg også klart, at der er en udfordring i forhold til, at man rent industrielt skal være forberedt på at gøre plads til den her nye industri.
Lige præcis.
Og jeg tror, at vi kommer til at se hen over de næste 10 år, at mange af de mennesker, som lige nu sidder med store markedsandele af industrien for legale rusmidler, primært værende alkohol i øjeblikket, vil begynde at få øjnene op for, at de kan score rigtig stort på at tage, ikke på at modarbejde den voksende cannabisindustri, men at tage del i den. Jeg
helt
ved, at
sikkert.
Der er en stor amerikansk alkoholproducent, som hedder Constellation Brands, som jeg tror faktisk blandt andet laver coronaøl, som har taget de første skridt til at blive en del af den legale cannabis industri til rekreativ forbrug, når det engang går i luften, og simpelthen har investeret milliarder af dollars i at kunne være helt med fra forrest, når den her industri kommer rigtigt i gang. Og det sker først, når cannabis får ændret sin klassifikation fra det her Schedule 1. Og det er det, som vi jo alle sammen egentlig et eller andet sted går og venter på, sker i USA. Og ja, der er forskellige...
At portene bliver åbnet, ikke?
Lige præcis, og der er forskellige initiativer, der er blevet lagt frem i løbet af 2021, som har været rigtig gode, for eksempel The Safe Banking Act, som blev vedtaget, og som går ud på, at cannabisfirmaer nu kan begynde rent faktisk at sætte deres penge i banken, fordi det er noget, de ikke har kunnet tidligere, fordi de simpelthen har... måske har det nok været legalt i den pågældende stat, man opererer i, at sælge det her cannabis, men man har ikke kunnet sætte sine penge ind i bankerne, som jo er nationale, og dermed under føderal lov. Så derfor så man skulle have et kæmpestort pengeskab stående ude bagved med en masse kontanter.
Derudover har dispensariesne heller ikke kunne tage lån i bankerne.
Det har de heller ikke kunnet, hvilket jo er en kæmpe barriere, når man prøver at få en virksomhed stablet på benene, at man
helt
ikke
sikkert
kan låne nogle penge til det.
Ja. Men ham her, Kovacevic, han gruer også lidt for fremtiden i forhold til de små lokale og statsligt ejede dispensaries, fordi netop det her, vi også var inde på med de store firmaer. Fordi når det engang bliver føderalt lovligt, så han siger ikke, at det nødvendigvis er dårligt, men der er en chance, meget stor chance for, at de lokale dispensaries bliver udkonkurreret, både af store alkoholproducenter, der begynder at producere rekreationel cannabis, men også de store tobaksfirmaer, som jo har været hårdt presset i lang tid på grund af stigende restriktioner og afgifter på deres varer. Så der er en chance for, at nogle af de rigtig store producenter vil gå ind og tage en stor del af det her marked. Og det vil ændre hele måden, som det bliver solgt på osv. Fordi hvis det for eksempel er alkoholproducenterne, der begynder at producere det her, så vil de højst sandsynligt arbejde for, at det sted, du køber cannabis, der kan du også købe alkohol, så de står ved siden af hinanden. Og det samme vil højst sandsynligt også gøre sig gældende, hvis det er tobaksindustrien, der går ind i det her, så vil du kunne købe cannabis ved siden af der, hvor du køber cigaretter, for netop at friste forbrugeren, eller få dem til at købe mere. Og han fortæller en ret sjov historie fra hans eget liv. Han har en søn på 2 år, og hjemme i køleskabet, der har han for eksempel, han har cannabis-læskedrik stående, der indeholder noget THC osv., og på de flasker og dåser, der er der sådan en restriktiv child-sikring, eller børnesikring på, så små børn ikke kan åbne det her. Og lige ved siden af, så står der flasker med alkohol, hvor der ikke er det her på. Og han siger jo så, at det sjove ved det her er jo, eller det tankevækkende er, at hvis et 2-årigt barn drikker sådan en flaske med alkohol, hvad han nu har stående i hans køleskab, så er der en overhængende fare for, at hans barn dør. Men hvis det drikker en af de her cannabis-drikke, så siger han, det vil ikke være særlig rart, eller nogen sjov oplevelse, men barnet vil ikke dø af det. Der er ikke nogen særlig stor risiko for, at barnet dør af det. Og han grubler lidt i det her, at det burde måske være omvendt, at den her børnesikring var på alkoholen i stedet for cannabisdrikken. Og det bidrager så også til den stigma, man ser. Særligt rettet mod cannabis kontra alkohol.
Ja, og der er klart en debat omkring, hvordan, fordi det her er en helt ny kultur, hvordan får vi så implementeret cannabis på en måde, så cannabisen får en god plads i forhold til andre legale rusmidler, som for eksempel tobak eller alkohol, men også hvordan tilgodeser vi de små producenter.
Ja.
Og jeg læste et interview her for noget tid siden med en gut, som hedder N.J. Weedman. Og han er fra New Jersey i USA. Han har haft en cannabis shop, hvor han har solgt både altså rygeudstyr, han har også solgt cannabis der i rigtig lang tid, også før at cannabis rent faktisk var lovligt rekreativt i New Jersey. Det sjove er, at han har solgt det lige over for rådhuset i byen, han opererer ud af, og er også blevet rated af DEA, altså The Drug Enforcement Agency. Men han skulle så ligesom alle andre borgere i New Jersey stemme, da det så kom på valgkortet, det her om cannabis skulle være legalt. Og han stemte faktisk imod legalisering. Og det siger han, det gjorde han, fordi at den udgave af en legalisering, som magthaverens prøvede at stille vælgerne overfor, den tilgodeså kun store firmaer. Den tilgodeså kun de her allerede etablerede mastodonter,
ja.
og inkluderede ikke små lokale weed shops. Og han var simpelthen bange for, at hvis det her bliver en realitet, hvilket det gjorde, der blev stemt for, at cannabis skulle legaliseres i New Jersey, så ville de her små lokale weed shops, som er en stor del af kulturen, langsomt dø ud, til fordel for de her store korporale mastodont industriproducerende firmaer, som kommer ind og nærmest kan tage monopol på en hel industri i for eksempel en stat som New Jersey. Og det er et reelt problem, som dem, der sidder og skal udforme en legalisering, også herhjemme i Danmark, skal tage stilling til og højde for, når de sidder med det her. Hvordan tilgodeser vi industrien, men på en måde, som også har respekt for at tilgodeser den lille cannabisproducent?
Helt sikkert. Helt sikkert. Og det tror jeg godt kunne være en af de store faldgrupper ved en legalisering, ikke? Fordi det tror jeg umiddelbart ikke, at de fleste politikere giver en fuck overfor.
Nej. Fordi de har ikke kulturen for øje.
Nej, præcis.
De tænker ikke, hvordan kan vi skabe den bedst mulige cannabiskultur i Danmark.
Lige præcis.
De tænker bare, om cannabis... Okay,
de tænker på skatteindtjeninger og afgifter.
Præcis. Og hvordan får vi mest muligt i statskassen? Og det gør vi højst sandsynligt ved, at de store firmaer kan få lov til at producere et ton cannabis om ugen. Og så kan vi... Og vi kan også gøre det til en eksportvare.
Lige præcis.
Så er det lige pludselig... Så er det rigtig godt. Ja. Så klapper alle hænder. Især hos Venstre.
Ja, lige præcis.
Ja, rigtig godt. Det er super.
Det bliver spændende.
Ja. Fascinerende aktuel artikel. Og noget, som vi følger med i her på Rygesalde med spænding. Det bliver sjovt at se, hvordan den føderale cannabispolitik i USA kommer til at blive udformet.
Det er jo faktisk heller ikke så lang tid siden, at det var til afstemning, om det skulle være føderalt lovligt.
Det er rigtigt, og det blev
stemt ned.
Jamen, det blev stemt igennem i repræsentanternes hus.
Ja, det er rigtigt.
Og jeg tror faktisk aldrig nogensinde, at lovgivningen nåede at blive introduceret i senatet til at skulle stemme sig om, fordi så kom der ligesom pandemi på dagsordenen og nedlukninger og alt muligt. Så der har ikke været en afstemning i senatet om det her endnu.
Nej.
Men vi håber, at 2022 bliver året, hvor cannabis endelig bliver føderalt legalt i USA.
Ja.
Og det kunne
jeg føler også, at det er det, der ligesom skal til for at sætte det sådan rigtigt i gang.
Jo, USA er mastodonten. Det er derovre fra forbuddet i sin tid er kommet, og det er også derfra reformpolitikken ligesom har haft sine spæde rødder og spredt sig langsomt gennem resten af verden.
Og det er også derfor, at det vil have den største effekt, hvis dem, der har talt mest for forbuddet og indført det, ændrer mening og legaliserer.
Ja.
Det vil være meget svært så for især danske politikere at gemme sig bag noget.
Det vil det lidt. Især fordi, at vi i indførelsen af det her forbud mod cannabis egentlig bare har slikket røv på USA.
Ja, ligesom vi altid gør.
Ja. Det er vi gode til.
Og det er jo derfor, at det vil være rigtig godt, hvis USA så legaliserer, så kan vi slikke røv på dem ved også at legalisere.
Ja, vi kan fortsætte.
Det er godt.
Fortsæt
med at være meget slikker.
Ja, det vil vi godt lide. Nå, fascinerende.
Nu til dansk politik.
Nu vender vi blikket hjem til hyggelige Danmark igen. Fordi statsminister Mette Frederiksen var til spørgetime den 14. december i Folketingssalen. Og her i de døende minutter, der stiller Torsten Gejl, cannabisordfører blandt mange andre ting, fra Alternativet,
fornuftig mand,
sig op på Folketingets talerstol, og han har ikke tænkt sig at slippe statsministeren ud af salen, før han har stillet et par potente spørgsmål om cannabis. Og mere specifikt, den nært forestående legalisering af cannabis i Tyskland. Og hvis man ikke ved det, eller har holdt sig opdateret, så talte vi for et par episoder siden om, at Tyskland nærmede sig en mulig legalisering, fordi de tre partier, som var ved at gå i regering med hinanden efter valget sidste år, de alle sammen var mere venligt stemt over for en reform af cannabispolitik, navnkundigt Socialdemokraterne, som faktisk havde lavet en 180-graders vending på tallerkenen i forhold til deres holdning til cannabis. Nu er legalisering af cannabis så kommet med i regeringsaftalen mellem Socialdemokraterne, De Grønne og De Liberale.
Og det er endnu bedre.
Det er endnu bedre, og derfor så tør vi godt sige nu, cannabis til legalt rekreativt brug bliver en realitet i Tyskland.
Oh yes.
Hvornår? Det er lidt en anden sag. Men det kunne allerede tage form i de år 2022. Og vi håber bare på, at det bliver jo
før jo bedre, ikke?
Lige præcis.
Altså.
Så længe det er en god aftale og et godt stykke lovgivning, der bliver lagt frem. For der er heller ikke kommet nogen sådan specifikke detaljer på, hvad skal den her legalisering egentlig indeholde? Hvad er holdningerne til sådan noget som hjemmegro? Hvordan er den her legalisering strikket sammen i forhold til at tilgodese små producenter og sådan noget? Der er mange spørgsmål, som stadigvæk mangler at blive besvaret.
Men uanset hvad, hvor dårlig denne her lovgivning bliver, så bare det, at det bliver legalt, rekreationelt, er positivt.
Det har kæmpe, kæmpe, kæmpe symbolværdi.
Lige præcis. Og meget stor betydning også for politikken i hele Europa på det her område. Ikke?
Altså,
det ligger centralt. Der er så mange naboer, og så meget, altså den kultur, der er rundt om her i Centraleuropa, er så ens med hinanden, at det vil være umuligt ikke at kunne drage nærmest direkte paralleller i de omkringliggende lande.
Tyskland er en mastodont i Europa, og et land, som vi ser til, også som et foregangsland.
Ja, lige præcis.
I forskellige henseender, og derfor...
Og vi eksporterer mange ting dertil.
Lige præcis, blandt andet cannabis. Danske firmaer eksporterer allerede nu medicinsk cannabis til det tyske medicinske cannabismarked, som har eksisteret i en årrække allerede. Og det er simpelthen ikke til at komme udenom, at Tyskland nu har tænkt sig at legalisere. Og det er, som du selv er inde på, konkrete erfaringer fra et land, der minder om vores i kulturelt og samfundsmæssigt.
Lige præcis. Og hele samfundssindet, borgerne også. Altså,
utrolig meget om hinanden.
Vi minder uhyggeligt meget om hinanden. Og altså, det er jo klart, når vi er naboer.
Lige præcis, og det overlapper endda nede ved grænsen, ikke? Der er et tysk mindretal i Danmark, der er et dansk mindretal i Tyskland. Altså, Tyskland er virkelig vores næreste nabo.
Uden tvivl.
Og derfor er det også en stor ting, at Tyskland nu har tænkt sig.
Det er i hvert fald noget, det vil være meget svært for de danske politikere at undgå at tage stilling til det.
Nej, og det er jo så det... Torsten Gejl her, han prøver at få vores kære statsminister Mette Frederiksen til.
Lige præcis.
Fordi han stiller sig op og spørger Mette, om Danmark kan tænkes at drage nytte af de erfaringer, som en tysk legalisering vil bringe med sig. Og jeg synes lige, at vi skal høre, hvad statsministeren svarer en gang.
Ja, det skal vi.
Mit spørgsmål lyder, hvis det nu viser sig, at den tyske legalisering bliver en succes, i forhold til for eksempel at modvirke misbrug blandt unge og ramme de kriminelle netværk på økonomien, vil statsministeren i så fald være med til at se på, om det måske er noget, vi kan bruge i Danmark?
Statsminister?
Jeg er meget, meget skeptisk. Og jeg kan også godt her afsløre, hvad det bunder i, når man først har set et menneske i en dyb, dyb hashpsykose og kan se, hvor ødelæggende det kan være. Så vil man, i hvert fald når man er mig, altid have et skeptisk forhold til det her. Jeg synes, der er mange diskussioner, vi burde have som samfund. Alle dem, der går ned og køber det, kunne man ikke lade være. Altså når man nu godt ved, at hvis man går på Christiania eller andre steder, så er man med til at finansiere den kriminelle underverden i Danmark. Man er med til at kriminalisere bander og rockere, organiseret kriminalitet, der er samfundsnedbrydende. Kunne man ikke lade være med det?
Kunne man ikke bare lade være med at købe cannabis og organiseret kriminelle? Hva? Enarmet mand.
Nu har jeg hørt det der klip et par gange, og jeg bliver simpelthen så forbandet træt i hovedet, hver gang jeg hører det. Fordi jeg synes, det er fuldstændig retarderet. Og jeg synes, hun taler udenom, og så blamer hun samtidig alle, der er forbrugere af cannabis for det kriminelle, den kriminelle verden. Og jeg vil så stille statsministeren et spørgsmål. Kunne de kriminelle bare ikke lade være med at sælge det? Kunne alle kriminelle i Danmark ikke bare lade være med at begå kriminalitet?
Jo.
Det er jo samfundsnedbrydende. Kunne man ikke bare lade være med at stjæle andre folks ting?
Kunne de ikke lade være med det?
Jeg synes jo, det er dybt problematisk, at det første, hun nævner her, når hans spørgsmål er så godt med, hvis det nu viser sig, at vi kan hjælpe de unge, så er for, at de ikke ryger ind i et hashmisbrug. Hvis man kan ramme det kriminelle marked, kunne man så ikke kigge på en legalisering? Hvis det viser sig, at tyskerne får gode erfaringer med det her. Og det første, hun smider ud, det er, når man først en gang har set en i en dyb, 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 dyb hatchikose. Altså, det er jo latterligt.
Det skal lige siges her, at termet hatchikose eksisterer ikke i den sådan lægelige, faglitterære verden. En hashpsykose er ikke en ting. Det er ikke en medicinsk diagnose. Det er ikke noget, du kan... du kan godt ryge cannabis, og det kan godt udløse en psykose. Men det er så er det, fordi du får det udløser en skizofreni eller et eller andet, at du har tendens genetisk.
Det er jo ikke fordi, og det har vi også
sygdom, og det har
vi også snakket om
på,
før, ja. Det der med, at cannabis skaber ikke en psykisk sygdom i hovederne på folk.
Det kan udløse det. Det kan være en trigger ind i, som får tingene til at koge over, og får den her psykiske lidelse, den her psykiske problematik til at springe ud i fuld flor. Men cannabis kan ikke give dig, det kan ikke gøre dig skør fra den ene dag til den anden.
Nej.
Det sker ikke.
Altså, det er jo... Og det, hun svarer slet ikke på spørgsmålet. Derudover, så det en legalisering i mine øjne, netop ville kunne forebygge og hjælpe med, det er da, at folk får det dårligt og får problemer med stoffet.
Ja.
Og igen, når vi nu har et problem i samfundet, fordi nu har hun jo set en med den dybe, dybe hashpsykose. Kunne man ikke forestille sig, at det, hvis det var legalt, så ville der måske være færre, der havde det. Det er bare min egen personlige holdning og gæt til det her, men hvis der, altså, hvis der er færre unge, der kommer ud i misbrug, hvis det er nemmere for systemet at fange dem, få tilbudt hjælp til dem, der har et problem med det, så vil man vel i sidste ende kunne se en forbedring og færre, der får problemer.
Jo. Hvis vi kunne sætte ind massivt over for det her, hvis vi kunne bruge offentlige midler på at rådgive og vejlede og forebygge, at unge kommer ud i et misbrug på den her måde, ud i enten et misbrug af cannabis, fordi de har en dårlig omgang med det, fordi den kultur, de har,
er dårlig.
Ja. Fordi der er ikke nogen, der har taget dem under deres vinge og været sådan her, hey, sådan her bruger man cannabis på en fornuftig måde.
Mm.
Det er det, der kendetegner forbrug af euforiserende stoffer hos gamle folkeslag for oldtiden. De er meget rituelle. Man bruger det her rusmiddel med formål, og så er der altid en ældste til stede, som sørger for, at det hele foregår på en god måde.
Præcis. Og jeg synes jo, en af de, som vi har sagt mange gange, en af de helt store fordele ved legaliseringen, ser jeg jo helt klart vil være, at man får adskilt cannabisen fra at være sammenflettet dybt i det kriminelle miljø. Fordi lige nu, der er den gængse del af kulturen, og det som de fleste mennesker forbinder cannabiskultur med, dybt bundet i den kriminelle underverden. Men hvis man legaliserer, så kan man rive kulturen væk fra det kriminelle. De to ting vil ikke længere have noget med hinanden at gøre per default.
Nej.
Og det synes jeg, der er at foretrække.
Jeg synes ikke, at man skal underkende mængden af unge mænd, som bliver hivet ind i kriminelle løbebaner, fordi man som hashpusher kan tjene over 50.000 kroner om ugen ved at stå i sådan en hashbod inde på Christiania, eller ved at stå og sælge et eller andet sted i en eller anden park.
Præcis.
Der er virkelig mange penge i det her, og de er virkelig let tilgængelige.
Og så er der jo også, for sårbare og følsomme unge måske, er der jo et fællesskab, man kan få her ved banderne.
Præcis.
Så når der både er penge, fællesskab, man har aldrig helt følt, man passede ind i samfundet, sådan noget. Det er jo det, der gør, at man bliver trukket over i en kriminel løbebane, eller i hvert fald kan være en af grundene til det. Ikke?
Og jeg tror ikke på, at organiseret kriminalitet vil forsvinde, fordi man legaliserer. Jeg tror heller ikke, at organiseret kriminalitet, der sælger stoffer, vil forsvinde, bare fordi man legaliserer. Men de her bander, de her organiserede kriminelle, de tjener milliarder årligt på det her.
Mm.
De tjener så mange penge. Det er så lukrativt et marked, at jeg kan ikke forstå, hvorfor man har lyst til at holde hånd over det. Og Nej. Det er jo det, man gør. Når man står for Folketingets talerstol, som Mette Frederiksen gør her, og nægter at legalisere cannabis uden en god grund, så holder man netop hånden over de bander, som tjener styrtende med summer af penge på det her forbud.
Ja. Jamen, helt enig.
Og
helt
så er enig. Man netop med til...
Og man er med til problemet. Og især fordi man har jo set, nu har vi lige snakket om i den artikel, jeg havde med, at de fleste, både politikere i USA og den almindelige befolkning, mener, at krigen mod stoffer har slået fejl. Det er ikke effektivt. Det fungerer ikke.
Nej.
Når det nu er tilfældet, fordi det virker heller ikke i Danmark.
Nej.
Fordi så vil folk jo være, så vil der jo ikke være nogen, der røg det, hvis det var effektivt. Eller i hvert fald meget få. Men når det tilsyneladende ikke virker, så må man jo, uanset hvor meget stolthed man skal æde, jo prøve noget andet for at løse de her problemer, der er forbundet med det illegale hashmarked, eller cannabismarked, for at være helt korrekt.
Og det går ud over personlig skepsis. For jeg kan simpelthen ikke se, hvad Mette Frederiksens bevæggrund for ikke at kunne se en fremtid, hvor vi kunne drage nytte af et legalt cannabismarked. På baggrund af gode tyske erfaringer, for det er jo det, Torsten Geil spørger om.
Han siger jo ikke bare, at vi skal gøre det.
Nej,
siger, hvis der kommer gode resultater fra den tyske legalisering.
Er det så noget, vi kunne bruge i Danmark? Nej, jeg er skeptisk.
Men det, jeg også synes, der er noget rigtig lort ved den her udtalelse, især det der med hashpsykosen og hendes skepsis. Jeg synes ikke, det er særligt troværdigt at stå som statsminister og begrunde sin politiske holdning og skepsis til det her ud fra hvad der lyder som en personlig erfaring. Det ville jo være ligesom, at man stod som bank og lod være med at låne til folk under 25, fordi man engang havde oplevet et par, der havde lånt, som var under 25, som ikke betalte tilbage. Og så nægtede man alle fra den dag. Det giver jo ikke mening. Du bliver nødt til at bruge tal og statistik til at begrunde ting. Du kan jo ikke bare gøre det ud fra én enkeltstående begivenhed.
Jeg er nødt til at se på helheden.
Præcis.
Det overordnede billede.
Og ja, vi kan godt, fordi vi ikke er beslutningstagere, stå og sige noget ud for vores personlige holdning. Men det synes jeg simpelthen ikke, man kan tillade sig som øverste bestemmelsesinstans i et land.
Nej.
Det er simpelthen for uprofessionelt.
Det er for vagt. Det er simpelthen altså, for vattet. Ja.
Og det ville være ligegyldigt, hvad det var for en lovgivning eller spørgsmål, der blev stillet op til. Altså,
fuldstændig.
Det synes jeg simpelthen er for vagt.
Fuldstændig. Det er jeg enig med dig i. Kunne man ikke bare lade være? Altså, det er jo en vanvittig ting at sige.
Ja.
Kunne man ikke bare lade være?
Man kunne godt lade være, men man kunne sige det samme med modstandsfolkene under 2. verdenskrig. Det kunne du også bare have lade være.
Ja, kunne de bare lade være.
Men skulle de have gjort det? Hvad var det rigtige at gøre? Mm. Altså, sådan kan man sige med utrolig mange ting, ikke?
Det kan man.
Den franske revolution kunne ikke bare have lavet værd. Bare være ved med at blive leve som undertrykte undersåtter.
Ja. Så ville stor del af problemet være løst.
Ja. Mm. Og vi kan da se på Nordkorea, hvor den almene befolkning bare har lavet værd. Der går det rigtig godt.
Ja. Eller kvinder, som bliver taget på loven.
Ja. Sexkrænkelser.
Ja.
Kunne ikke bare lade være med at brokke over det.
Ja. Kunne ikke bare...
Det er jo samfundsnedbrydende. Prøv at tænke alle de konflikter, det skaber. Folk bliver fyret og mister... poster, formandsposter, jeg ved ikke hvad, og det er noget rod.
Kunne I ikke lade være med det?
Lad være med det. Ja.
Lad være med det. Også selvom der er nogen, der lider.
Ja, lad være.
Under sådan en regime.
Og derudover, så synes jeg ikke, at man skal lade sig undertrykke på den måde, uden at lyde alt for oprørsk, fordi det er slet ikke det, jeg mener, men altså, jeg synes, det er vigtigt, at man stadig tænker selv.
Det synes jeg også.
Fordi hvis man blindt følger al lovgivning, og altid marker ret og gør, som der bliver sagt, så er vi jo henne i noget diktatorisk, noget enevælde, hvor du bare stoler 100% på dem, der har magten.
Og det har jeg altså nok uddannelse til at vide, at det er ikke en god ting.
Ikke altid i hvert fald.
Man er nødt til altid at have sådan en sund skepsis over for det, man går igennem og møder på livets vej.
Det er ligesom en kildekritik, når du læser en Wikipedia-artikel.
Fuldstændig.
Altså.
Giver det her nu også mening? Hvis der er sådan en lille... Et eller andet, der kilder bagerst i hovedet, og man lige tænker...
Præcis.
Ej, jeg undersøger det lige selv.
Lige præcis. Og så er det jo vores demokratiske ret at stille spørgsmål til lovgivningen, til beslutningstagerne.
Det er det.
Tænke kritisk.
Og undskyld mig, vores politikere...
Det er faktisk vores pligt.
Det er faktisk vores pligt som borgere i det her land. Ligesom det er vores pligt at gå op og stemme.
Lige præcis.
For at vælge nogen, som skal repræsentere vores holdninger.
Lige præcis.
Jeg tror, den sidste meningsmåling, jeg har set, siger noget i retning af, at mellem 65% og 70% af danskerne går ind for en legalisering af cannabis.
Det er rimelig sindssygt, ikke?
Jeg kan ikke se, hvordan at de folkevalgte repræsentanter, der sidder i Folketinget lige nu, forvalter vores interesser på en fornuftig måde.
Nej.
De forvalter jo ikke vores interesser, hvis der er et flertal i befolkningen, som ønsker en anden linje end den, som der hårdnakket fra vores regeringsparti bliver holdt fast i.
Tilsyneladende uden noget reelt grundlag.
Ja, for de kan ikke finde noget reelt grundlag.
Nej.
Der er ikke skyggen af bevis for, at højere bødestraffe, at et forbud rent faktisk mindsker eller begrænser brugen af cannabis i vores samfund.
Nej.
Eller nogen andre illegale stoffer for den sags skyld.
Nej, overhovedet ikke. Altså, og folk, hvis de har lyst til at bruge et eller andet drug, så skal de nok få fat i det.
Ja.
Og gøre det.
Præcis.
Det stopper ikke nogen. Ligesom at det ikke stopper, store bøder ikke stopper folk fra at køre for hurtigt.
Nej.
Altså, det virker ikke.
Det virker ikke.
Det er i hvert fald meget lidt effektivt.
Ja.
Og det eneste, man får ud af det, det er jo ekstra indtjening til statskassen.
Præcis. Altså, når jeg kører bil, for det kan godt være, at der er nogen, der sidder derude og tænker, jamen hvorfor kører folk, kører alle så ikke for stærkt?
Hmm.
Jeg kører ikke for stærkt, fordi jeg godt ved, at de hastighedsbegrænsninger, der er blevet sat, er sat, fordi man skal køre forsvarligt.
Præcis.
Fordi man skal køre, så man ikke er en unødig risiko. Hverken for sig selv eller for andre på vejen. Fordi det handler om at passe på os alle sammen bedst muligt.
Ja.
Mens man stadigvæk har retten til at transportere sig selv. Og det er præcis det samme, vi skal have med cannabis. Vi skal have cannabis i vores samfund. På en måde, så vi kan drage nytte af det. Men så vi stadigvæk passer bedst muligt på alle dem, for hvem cannabis potentielt er et problem.
Lige præcis. Men også, så vi passer på os selv.
Præcis.
Og andre. Altså, det skal jo være på en forsvarlig måde.
Ja.
Og det mener jeg 100% vi gør bedst ved en legalisering. Når folk ikke tilsyneladende ikke stopper med at indtage cannabis, så bliver man nødt til at tænke, hvad der er bedst for folkesundheden. Og det er bedst med en legalisering, hvor det er under kontrollerede forhold, og Sundhedsstyrelsen og de her Fødevarestyrelsen osv. laver regulære test. Det bliver produceret nogle ordentlige steder, hvor folk rent faktisk vasker hænder, efter de har været på toilettet. Alle de her ting. Ikke?
Mm. Og som vi også sagde i vores nytårstal, som hvis man ikke har hørt den, forresten, gå ind på vores Facebook-side, eller på vores YouTube-kanal, som vi også har, og hør vores nytårstal. Den vigtigste tale om cannabis.
Oh yes.
I år. I hvert fald indtil videre.
Ja.
Der nævner vi nemlig også, jo, vi kan godt lade være. Vi kan godt lade være med at købe cannabis af organiseret kriminelle, hvis der er et reelt alternativ til at købe cannabis af organiseret kriminelle. Hvad er alternativet?
Det er der ikke noget af. Gro selv måske.
Ja, jeg kan gro selv, men det er også ulovligt.
Ja, ja.
Der bliver, det er også...
Og man får altså en væsentlig højere straf, hvis man er ved at kultivere 4 cannabisplanter derhjemme, end hvis man har 5 gram på sig.
Ja. Så på den måde er lovgivningen også fuldstændig forkert skruet sammen.
Ja.
Der er ikke noget alternativ. Jo, du kan bare lade være.
Ja, bare helt lade være. Drop det. Men det er jo også det, der er så fjollet, ikke?
Jo.
Så der er ikke noget alternativ.
Det er der ikke.
Og det er jo ikke fordi, at vi køber, eller alle cannabisforbrugere køber, er kriminelle, fordi de synes, det er fedt.
Nej.
De gør det kun, og vi gør det kun. Folk gør det kun, fordi de ikke har andre muligheder.
Præcis, fordi de er nødt til det.
Ja. Hvad skal de ellers gøre?
Ja.
Altså.
Stakkels mennesker.
Man kan heller ikke tage til Amsterdam hver weekend for at ryge en spliff. Altså,
nej.
Come on.
Nu må man snart tage syd for grænsen.
Ja, så kan man bare tage til Flensborg.
Ja, lige stoppe.
Eller lige tage færgen. Gæsser Rostock.
Ej. Jeg vil sige, Danmark bruger så mange flere penge på grænsekontrol nu.
Er du sindssygt.
Alle biler skal tjekkes. Helt op i udstødningsvejret. Altså,
ja.
Den skal splittes ad, den bil.
Fordi det betyder jo, Jeg tror allerede det, at Tyskland kommer til at legalisere det, vil man se en mindskning i indtægterne hos banderne på cannabis.
Ja, i Tyskland. Eller tænker også du også Danmark. Hjemme?
En altså, lille smule.
Det kommer lidt an på, hvordan de gør det, fordi man kunne forestille sig et eller andet med, at cannabis turisme måske er en af de ting, som de kommer til at have fokus på at begrænse, fordi de godt ved, at i alle lande rundt om, der har man også virkelig øjnene rettet mod Tyskland, og måske kommer man til at tage tiltag, som begrænser den frihed, vi andre har som EU-borgere til bare at tage over grænsen og benytte os
men
af,
igen,
af den her.
Det er ikke særlig svært at komme udenom. Så spørger du ind på gaden.
Ja, jo, der
jeg giver dig, ja, vil du, hvis nu jeg giver dig 10 euro, vil du så ikke være sød at gå ind og købe cannabis til mig for 5 euro? Eller?
Jo.
Vil du ikke, fordi vi skal bare lige ryge ind her, og så vil vi ikke tage noget med hjem, og så tager vi bare hjem igen, og så kan du bare få resten af det der cannabis eller et eller andet.
Bevares. Jeg tænkte mere, hvis folk havde tænkt sig at køre derned, købe en plade og køre tilbage igen.
Åh, ja. Ja, det vil være en reel risiko for, ikke?
Det, jo. Det vil der. Især hvis man bor lige på den anden side af grænsen.
Altså, jeg personligt vil heller ikke gøre det, fordi det vil være mega ned, når de er stoppet i grænsekontrol.
Åh ja, så bliver du virkelig bong.
Ja.
Altså, så snakker vi.
Så er det sådan noget drug trafficking, jo.
Ja, lige præcis. Og så er vi lige pludselig ude i noget, man kan få seriøst tid for.
Præcis. Jeg vil bare, du ved, tage dig ned og så ryge. Spørge, hvis man ikke selv kunne købe, fordi man ikke er statsborger, så vil jeg bare spørge en eller anden gut på gaden, eller gå over det der sted, så stoppe en, der er på vej derind, og sige, hey, vi er fra Danmark, sådan og sådan og sådan, kunne du ikke tænke dig at købe noget til os? Vi kunne godt tænke os at ryge noget legalt cannabis.
Jeg siger bare, en weekend i Berlin bliver så meget federe nu.
Det bliver sindssygt.
Altså.
Det bliver sindssygt fedt.
Nå, men Torsten Geil, brav som han er. Han bliver ikke slået ud.
Han stopper
ud.
Ikke.
Han stopper ikke. Han bliver ikke slået ud af Mette Frederiksens snakken udenom, og han prøver endnu en gang at få et klart svar ud af statsministeren, og det synes jeg også lige, vi skal høre en gang.
Ja.
Hvad er det for nogle parametre, for eksempel, statsministeren synes er interessant i forhold til den tyske legalisering? Hvor er det skal lykkes for dem? For at vi måske kan bruge noget af det, de erfaringer, de skaber der.
Statsminister, værsgo.
Altså først og fremmest er det jo en spændende diskussion, men er vores problem ikke, at det ikke alene er hash, cannabis, man kan købe i enhver flække i Danmark, men at man også efterhånden kan købe hårde stoffer over det hele? Altså jeg er jo fra en generation, hvor kokain, det var noget, som var forbeholdt meget, meget få mennesker, og nu kan jeg jo altså konstatere med forskellige beskrivelser, at det er jo relativt udbredt i vores samfund, men det er rigtig mange hårde stoffer. Og det jeg er bekymret for, det er, hvor er det, vi flytter hegnspæl hen? Fordi der er vel ikke, altså medicinsk cannabis, det er ligesom en historie for sig. Det synes jeg, vi skal helt, det er en isoleret diskussion. Men er der noget godt at sige i virkeligheden om alt det andet? Eller er det i virkeligheden mere en falliterklæring af et samfund, der bare giver op, når vi ved, hvor store risici, der er forbundet herved?
Er der noget godt at sige om legal cannabis? Eller er en legalisering en falliterklæring af et samfund, der bare giver op?
Jeg synes, det nummer to klip her er endnu mere latterligt end det første. For det første, så bliver der overhovedet ikke svaret på noget som helst.
Nej, det må man nok sige.
Der bliver
jeg
bare
synes, det er en spændende diskussion, men lad os lige snakke om noget helt andet.
Ja, og derudover så lige pludselig så får hun kastet cannabis ind under de andre hårde stoffer. Og så vidt jeg forstår det, så det hun er bekymret for, det er, at hvis vi legaliserer cannabis, så vil vi rykke grænsen for at sige, så er det lige pludselig ikke så farligt med at tage alle de andre stoffer.
Nej, det følger ligesom med.
Ja, det synes jeg er noget pis.
Jeg synes, at det her er et godt billede på, hvad Mette Frederiksens holdning til cannabis egentlig er. Fordi det virker som om, at hun udelukkende ser cannabis som en trussel for samfundet. Hun kan ikke se, hvor fordelene ved et legalt marked ligger henne.
Nej.
Det kan hun ikke. Det er samfundets nedbrydende, og
åbenbart.
Det kommer ikke nogen til gode.
Det er noget mærkeligt noget at sige. Det er simpelthen noget mærkeligt noget at sige.
Er der overhovedet noget godt at sige om alt det andet?
Altså om alle stoffer? Ja, alle andre stoffer? Eller
der går jeg ud fra, at der snakker hun ligesom om altså, medicinsk cannabis, det er jo en helt anden snak. Allerede der er der noget godt at sige om cannabis.
Ja, ja.
Som men hun så også, ikke lige vil
indrømme. Det er jo også mærkeligt, ikke? Altså, du har et stof, som er. Ja, nej. Ja, det er helt sort for mig, det her.
For medicinsk cannabis er et kæmpe plus
ja.
Ved cannabis.
Ja, det er rigtigt.
Men hun mener ikke...
Men rekreationelt, det er ikke godt.
Nej, det er det ikke.
Men det tror jeg er fordi, at hun stadig tænker, den har den her Schedule 1 drug tilgang til det. Ikke? Fordi man bruger jo også opioider i medicinens verden. Og morfin og sådan noget.
Ja.
Men det er ikke særlig nice rekreationelt, sådan, hvis det var lovligt. Det er rimelig farligt, og det er nemt at tage overdosis og alle de her ting.
Ja.
Så jeg tror simpelthen, det der sker inde i Mette Frederiksens hoved, eller det hun tænker, det er, at cannabis er jo det samme.
Der er lighedstegn.
Det er jo lige så farligt.
Lige præcis.
Og der er jo meget store risici forbundet med det.
Ja.
Men, jeg ved ikke, hvad det er for nogle risici,
nej,
snakker
det,
om.
Det,
men der er meget store risici.
Meget store risici.
Det er sindssygt farligt. Folk dør på stribe.
Ja.
Det er værre end pest.
Jeg kan slet ikke være i det, fordi det er virkelig sådan en barnlig og naiv tilgang til cannabis. Altså hun har tydeligvis ikke sat sig ind i, hvad en sund cannabiskultur kan gøre for vores samfund. Hun har slet ikke tænkt over det, fordi hun har slet ikke ville skænke det alternativ en tanke.
Nej, præcis.
Og det synes jeg er for dårligt.
Altså man kan jo godt høre på hende, at hun har den her indgroede forestilling, det vi også snakker om i min artikel, det her med de her stigma. Det er noget, der inde i Mette Frederiksens hoved, er lige så rigtigt som the flat earth community om, at jorden er flad.
Præcis.
Og det ved jeg ikke helt, hvordan jeg har det med. Og jeg synes bare, hun er meget sådan... Altså i hendes holdning og tilgang til det, det kan man også høre fra hendes svar, at hun er meget, meget unuanceret.
Ja. Og hun har ikke tænkt sig at skifte mening. Det er meget klart.
Nej.
Og selvom det
tror... Socialdemokraterne kommer ikke til at gå ind for legal cannabis, før de får en ny formand.
Nej, det tror jeg egentlig heller ikke. Fordi det her, det er en så indgroet del af hende.
Mm.
At det tror jeg måske ikke, man kommer til at lave om på. Fordi det Torsten Gejl spørger om, det er, hvor er det... Hvor er det, altså det er det, han ordret spørger om, hvor skal det lykkes for Tyskland hen?
Mm.
Nu,
og det vælger, han spørger bare, hvad skal der ske, før at du vil overveje det?
Lige præcis. Han skal sådan, skal vi opdage, at cannabis kan kurere al kræft? Skal vi, altså hvad er det, der skal lykkes?
Skal vi opdage, at rekreationel cannabis forlænger vores levetid med 10 år i gennemsnit?
Eller,
altså, hvad for et ønskescenarie? Skal vi kunne flyve lige pludselig? Hvad skal der ske?
Hvad skal der til?
Han prøver at kaste en line ud, ikke? En ræb. Han kaster et ræb ned i afgrunden til hende, siger, hvad skal der ske?
Han prøver at grave dybt efter det der spinkle håb, der er om, at hun ser en eller anden fremtid for rekreationel cannabis.
Ja. Og det vælger hun overhovedet ikke at svare på.
Nej, for det ser hun overhovedet ikke som en
mulighed. Det findes ikke.
Det findes ikke.
I Mette Frederiksens hoved.
Altså det, jeg tager med fra det her, det er, at lige meget, hvor succesfuld den her legalisering i Tyskland bliver, så vil hun ikke have noget med det at gøre i Danmark.
Overhovedet ikke.
Og det kan godt være, hun kommer til at ændre holdning til det her. Når den tyske legalisering engang ruller, og der kommer en hel masse medieopmærksomhed på
det kommer ind på, hvor meget de får i statskassen i Tyskland med det her.
Der er spået, at de kan tjene op mod 35 milliarder euro.
Årligt?
På det her. Det ved jeg ikke om årligt. Det er en helt vanvittig mængde penge.
Ja.
De har tjent sig at høve lidt direkte i statskassen.
Det er astronomisk mange penge. Men det er det, jeg mener. Tror du ikke, at man godt kunne forestille sig, at der først kommer den her 180 graders vending, hvor alt det der skepsis og lort, det bliver glemt, fordi man ser, hvor mange penge de tjener på det. Og så kommer de griske politikere frem. Så kan vi måske forhøje ministerpensionen igen.
Ja, lige præcis.
Det kunne jeg da i hvert fald godt forestille mig, at det var sådan noget i den stil, vi skal hen i.
Jeg ved ikke, hvad der skal til for at få de her fadelske politikere til at overveje legal cannabis.
Jeg tror helt seriøst, det der skal til, før det bliver lovligt i Danmark, det er et topledelses generationsskifte i de partier, der er imod.
Ja.
Yeah. Jeg tror ikke, det sker før, fordi Mette Frederiksen kommer ikke til at ændre holdning. Jakob Ellemann Jensen? Hvad er det, han hedder ham fra DF? Er det Christian Thulesen?
Nå, men han trækker sig nu. De skal jo have en ny formand.
Ja. Ja. Ny borgerlige?
Ah. Nej, det tror jeg heller ikke.
Konservativ? Slet ikke, vel? Søren Pape, du. Ja,
nej, det sker heller ikke.
Nej.
Det sker heller ikke.
Radikale?
De kommer aldrig nogensinde til at have en statsminister i Danmark.
Nej, men jeg mener bare, at hvis man skal prøve at danne en flertalsregering.
Ja, jeg ved ikke. Det her
men,
er
nogen, men, der er for.
Det her er den bedst mulige regeringssammensætning. Okay, ikke regeringssammensætning, men det her er den bedst mulige sådan fløjpolitiske tilstand, der overhovedet nogensinde har været for cannabis.
Uden tvivl.
Alle støttepartier og Liberal Alliance i Blå Blok går ind for en reform af cannabispolitikken. Det eneste parti, som ikke vil, det er Socialdemokratiet, det er regeringspartiet. Og jeg kan personligt ikke forstå, hvorfor der ikke er et større pres fra fløjene, fra støttepartierne, på at gøre det her en prioritet.
Nej, det forstår jeg heller ikke. Men det er jo sikkert, der er jo sikkert nogle af de her støttepartier, der har sagt det her, at de går ind for det, bare for at hive ekstra stemmer hjem.
Jamen, det er lidt den konklusion, man kommer frem til, ikke?
Det er, bortset det fra er nogle noget. Af dem, der har gået ind for det i lang tid, som Enhedslisten og Liberal Alliance.
Ja.
De har haft den der holdning med legal cannabis, jeg ved ikke, hvor lang tid.
Ja, jeg synes, det er solgt.
Det er det også.
Ja.
For men man kan håbe, at de danske politikere slikker så meget røv på USA, at når det bliver federalt lovligt der, så gør Danmark det bare uden at tænke over det. Fordi vi skal da gøre det samme, som de gør. Så vi kan blive ved med at være body buddies, og så få nogle eksportvarer, vi kan købe fra USA.
Præcis. Så længe vi også sender nogle jægerfly ned og bomber de steder, hvor Amerika har interesser. Så, altså, så kunne vi også lige godt lige tage det der legalisering til os. Der.
Ja, ja, lige præcis.
Ja.
Jeg glæder mig til at se den dag, politikerne lige pludselig ændrer holdning. Og så glæder jeg mig til at høre deres argumenter, og gå tilbage i det her afsnit, og høre Mette Frederiksen. Og så vil jeg skrive et læserbrev. Så i den og den dato, der sagde hun sådan.
Ja.
Nu siger hun det. Hvad fanden foregår der?
Præcis. Fordi den dag, det vender...
Ren værdipolitik.
Ren, fuldstændig. Fuldstændig. Og den dag, det vender, der skal I nok se en masse politikere prøve at spinde det som om, at det var deres geniale idé.
Ja, ja.
Det har de altid ment.
Ja, ja.
Det har de altid ment, men de andre, det var de andre derovre.
Ja, ja.
De andre, præcis. De ville ikke, og de sagde, at det ville de ikke være med til. Og derfor så kunne vi jo ikke gøre det, men vi ville jo hele tiden.
Ja, ja.
Det vi i virkeligheden mente var, at det var jo faktisk meget godt, men der kom noget i vejen.
Der var nogle andre ting, der var vigtige.
Lige præcis, ikke? Prioriteter, ikke?
Bare, det bliver et sindssygt spinshow.
Det bliver et rigtig stort spinshow.
Og så skal vi nok snakke om det på podcasten og pille det fra hinanden.
Fuldstændig. I skal nok høre sandheden om dansk cannabispolitik her på Rygesættet podcast.
Det er stensikkert.
Tak, kære lytter, fordi du har lyttet med i dag til Rygesættet podcast. Vi har
det første afsnit i det nye år.
Lige præcis. Vi er super spændte på at lave mere podcast til dig hen over 2022.
Det bliver sindssygt.
Ja, der er virkelig nogle fede ting i gang, også herhjemme, i forhold til at få cannabis bragt på dagsordenen. Også ting, som kan involvere dig, kære lytter, hvis du går og tænker på, hvordan kan jeg bidrage til kampen for legal cannabis i Danmark? Og det skal vi nok forklare mere om, når den tid kommer. Gå ind og hør vores nyårstale.
Hvis du ikke allerede har hørt.
Lige præcis.
Ellers hør den igen.
Folk har taget vældig godt imod den, og det er vi super glade for. Gå ind og giv vores podcast en anmeldelse. Du kan gå ind på Facebook, ind under fanen anmeldelser, og gør ligesom Carsten, og giv vores podcast en anmeldelse. Eller skriv til os, hvis du godt kunne tænke dig at medvirke på podcasten, snak lidt om god cannabiskultur i Danmark, eller hvor forrygt du synes, Mette Frederiksens udtalelser i dette afsnit har været. Så gå ind og skriv til os, enten på Facebook, på Reddit, eller på rygesheltesnabel@gmail.com.
Oh yeah.
Jeg har som altid været Fæsser.
Og jeg var den enearmede mand.
Til næste gang, røgen samler os.
Vi ses.